الخيار على اطلق راديوتي. يمكن قالوا في القدر لتنجلر وون اكمن وون كنجيلا وون ماشن جي يوني هبتان الان وني دون كوي خبر لون الوهم قوتي تم برغرام على المريات وتعيش تلمدين وزول ونها ميوك مواقع لبلانت تنشتريات ميكروفون من العلام رات راحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم كتير هذا الكلام دقتكم ذا هيدر ليارث. تانسستانن باليتشتي يوردن بريزيدنتي إمام الله رحمانن جيوذي حال مومين سفر بن أتلويلدرلن نون معلوماتي. باليتشانن معلوماتنا ورا 57 يشلي حال مومين سفر بي يوردن پایتخت دوشنبه شهرن چهارشنبه وني نيابل آدملر أتلويلدربترلر. ونن چهارشنبه وني عشاملك مسجدن شکب اوينه دولن كليان وقتي كليتن أتلويلدرلن نغايدليار. Prezident Emom Ali Rahmanın ulu ayarlı onun adamsı Hal Mumin Safarov, son kuantlar hükümetin tokoylar ve avçılık oyuncu agentliğinin başlığı vedipesini işlek geliyerdi. Onun canına kastedilmeğinin kim tarafından kurnulup bilinecekti var da, hedirlikçe anık kurçaklama öne sürülmeyer. Kavulla geçen halkara konferansiyasında Prezident Hamid Karzai, halkara cemiyetçiliğini Afganistan'a verilen kollovları arttırmağa çağırdı. Afganistan'ın payitahtı Kabul'la Aziya'nın yüreği adı ile geçirilen bu halkalı konferansiyasında eden çıkışında ol, yakın vaktlarda Afganistan'ın yukarı parahatçılık genişinin başlığı Salahuddin Rabbani'nin Pakistan'ı ve Saud Arabistan'ına sapar edip Taliban liderleriyle gepleşikleri yolu koymak meselesi var da bu yurtların resmileriyle matlığa detecektiğini aittı. Европаның футбол кеңеші орсетлі футбол жаған көйірлерінің Польшадағы Европа чемпионатының барышында бейдізгіншіліклері дөрөдөнліклері үшін орсетің футбол бірлешігіне жеріме талли. Хұсусан УЕФА құрамасы әзірлікше орсетің футбол бірлешігіне 150 мүн доллар жеріме талли. Өшейлі вақаларын қайталанын халатынна, иннікі Европа чемпионатының барышында орсетің футбол командасының 6 балыны кемелтмегінің мүмкіндігін айтып дойдырыш берді. Пеншенбе күні Бахрейнін шикаят суды, хөкіметі қаршы протестлері қатнашынлықта айпланыян лукманлардан 9 сыны, ақлап, бейлікі 9 сыны түрме тұстығылығына хөкіметті. Тұстығылығы хөкімеділен лукманлардан бейіріне 5 жыл, ене бейіріне 3 жыл, қалын 7 лукманың хер бейіріне олса бір ай білен бір елің аралығына түрме тұстығылығы берілді. Бұ протестлерді айпланыян ене 2 лукман хәдір күбаут көзілді. Бүгірін әділіян 20 саны лукман 2011 жылың мартынна Бахрейнне hükümete karşı demonstrasiyalar kurunalarını Manama şehrinin Salmaniye Medisina merkezinde işleyerdi. Bahreyn'in suudu bu lukmanları şol vakalarda yaralanan protestçilere becer öğrenlikte günel taptı.
Azatlık Radyosu Havarlar.
Azatlık Radyosu Havarlar.
Пеншенбе күні мүсірің дөулет медиасы, юғырдың Йокары Конституцион суғдының парламенттегі орындарың үштен бір бөлігінің бей қанунлығына салғыланмақ күлен парламентті дарғытмақ қарада қарарсы қаранлығыны хабар берді. Мүсірің мені хабар агентлігі, Йокары Конституцион суғдың парламент сайлығылары конституция лайық болмады, өз сайлығылардан соң парламенттен бей қанун хәсеті ие болды деп нәтижесі қаранлығыны хабар берер. Мүсірің мұсылман доғынлығы атлы ұсламшы партиясының ағдалары шуын күні ченні парламенттегі әхл орынларын тас ярсына олайын ейлі ярдылар. Мүсірің дөулет телевидениясының мағлуматына көрі, судың бұ соңқы қарарының нәтижелеріні ара алып маслағатлашмау үшін қыстығылы маслағыда егінаныптыр. Пеншенбе күні суд Мүсірің озалқы диктатор лидері Хосни Мүбәрәгінің жолбасшылығында ең соңғы премьер-министр болып ішілген Ахмет Шафигің шу келешекте инжалыш күндері президенттік сайлауларына далашыар хүкміне қатынасып білешектігі барады да қарар шығарды. Хептенің шенбе ва екшенбе күндері кешірілжек бұл екінші тапқыр президенттік сайлауларына Ахмет Шафик мұсылман доғынлығы партиясынан кандидат Мухаммед Мүрси билен бәсләшер. Bu sonku vakaların ön yani ıslamçıların ağdıklığı diyen parlamenti Hosni Mübarek'in rejiminde yukarı hükümet vazifelerine işleyen adamların saylavlara katlaşmaklarını qadağan edici çeydavır kanun kabul edipti. Emma Penşenbe günü müsürün yukarı konstitusyon suudu parlamentin bu kanununun gücünü de yatırdı. Prezidentliğe kandidat Ahmet Şafık suudun çıkaran bu sonku kararlarını hoşarlık bilen reaksiye bildirdi.
قد انتهى عصر تصفية الحسابات كما ذهب بلا رجعة أسلوب تفصيل
بيرك بيركتن سياسة آر المكتورن تماملنني قانون خصوص الاشترمون وملي قانون شلوغي بيلي ور توپورن وز بخويدي چون بيلك ور آدما يدى توپورا قرشي اولن مونن دورو geçti
راضي فئة بعينها ضد فرد آخر أو فئة أخرى
deyip Ahmet Şafik nöqtadi. Emma parlamentte ağdıklıgı diyen Musulman Doğunluğu partiyatının vekillerinin reaksiyatı başkaça bolli. Bu partiyanın tanımal tiyatatçılarından biri Esam Al-Aryan, hedirki parlamentin dargıdıdan halatını yurdun garankı vurguğu girecektiğini aytti. Prezidentlik saylovlarının birinci tapırını Dalaşkar hükmününe katnaşan Aram İslamçı Abdülmünayim Abol Foto hem sudun çıkaran bu teyada kararını doli hakimiyet ağdırılışı diye atlanırdı. Havar agentlikleri Mısır'ın yokor konstitusyon sudunun çıkaran bu kararlarının iyiliyani yüzlerce protestçinin sudun binasının önüne yığınanıp binanın daşındaki hopsuzluk güçlerine karşı daşınıp öz kahar gadaplarını meyelim edenliklerini havar verdiler. Hormatlı izleyiciler, sizi sonku tehadelikleriyle tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahat rahim. Bizim tolkunlarımız da kalın.